Усім привітання, гэта падкаст Радыё Свабода, як малявалі межы Беларусі. Мяне зовут Антон Трофімович, я журналіст.
А я Валентин Жданко, кіраўнік Менскага бюро Радыё Свабода.
Мы распавядаем пра тое, як і калі фармаваліся дзяржаўныя межы Беларусі.
Гэты праект у тэкставым варыянце выходзіць на нашым сайце свабода.орг. У нашым новым падкасце мы паговорым пра Полацкую вобласць, якую савецкія ўлады ў 44-м годзе ледзь не забралі ў Беларусі і не перадалі ў склад РСФСР. Дакументы аб стварэнні Полацкай вобласці ў складзе Расіі ўжо ляжалі на стале ў Сталіна.
І хоць мы на сёння анансавалі іншую тэму, пакт Молатова-Рыбентропа і БССР, якая заканчывалася каля Варшавы, мы вырашылі, што больш актуальным у гэтыя дні будзе пагаварыць пра беларуска-расейскія стасункі.
Апошнім часам зноў стала актуальнай тэмай інтэграцыі з Расіяй, якую многія лічаць спробай анексіі. І мы думаем, што асабліва важным будзе нагадаць зараз, як Расія ледзь не зінтэгравала паўночную частку Беларусі.
У гэтым падкасці вы таксама пачуеце голас пісьменніка Уладзіміра Арлова. Ён распавёў нам, чаму любіць выпіць чарку за кіраўніка БССР Пантелеймона Панамарэнку. У папярэдніх падкастах мы распавядалі ўжо пра магчымыя варыянты ўразання паўднёвых і заходніх межаў. Гэтым разам мы пагаворым пра такі не самы вядомы факт у нашай гісторыі, як перадача Полацкай вобласці Расіі. Тут, напэўна, трэба адразу распавесці пра тое, што гэта ўвогуле за вобласць, бо зараз усю поўнач Беларусі займае адна Віцебская вобласць, і Полачына гэта ўсяго адзін раён у яе складзе.
Сапраўды, Полацкай вобласці няма і няма ўжо даўно, з сярэдзіны 50-х гадоў, але яна існавала на працягу 10 годзя, з 44 па 54 гады, як існавалі і многія іншыя вобласці, якіх сёння няма на геаграфічнай мапе Беларусі. Абласнымі цэнтрамі былі не толькі Полацак, але і Маладэчна, і Баранавіч, і Пінск, і Мазыр, і Бабруйск. Быў такі час, калі абласцей адразу пасля вайны ў Беларусі было ажно 12.
Ну, вось мне дзядуля распавдаў, што ён акурат жыў у 40-50 гады ў Баранавіцкай вобласці, хаця потым Слонім і гістарычна Слонім выходзілі ў Гарадзенскую.
Так, была такая ідэя, это сталінская ідэя, якая ўзнікла напрыканцы вайны, зрабіць шмат абласцей, шмат буйных цэнтраў на заходнім напрамку, у выпадку чаго, як сведчыў досвед першай і другой сусветных войнаў, буйныя гарады лепш абараняліся ад агрэсара з захаду, чым мясцовасці сельскія. От гэта ідэя было выклікана ўтварэнне такой вялікай колькасці абласцей на Беларусі.
Гаворачы пра Полачыну, таксама трэба азначыць, што Віцебшчына, яна ўжо была абрэзаная Расіяй у 19-м годзе, 1919 годзе. У будучых падкастах мы пра гэта больш падрабязна пагаворым, але тут, думаю, будзе да месца ўсё ж такі прыгадаць, што Віцебская вобласць у складзе Беларусі па стане на 44-й год была дзесьці на палову меншай за Віцебскую губерню, якая існавала ў складзе Расійскай імперыі і першай БССР.
Так, в области былі вельмі маленькія, калі мы паглядзім на мапу, зараз любая з губерняў была ў 2, ў 3, ў 4 разы большай тэрытарыяльна за тыя вобласці, якія існавалі ў сярэдзіне 40-х, сярэдзіне 50-х гадоў. Ну, часткова гэта было выклікана яшчэ і тым, што ўсё ж такі насельніцтва змянялася, і насельніцтва расло, быў той час, міжваенны час, і час пасля вайны, калі вельмі бурна павялічвалася колькасць насельніцтва ў Беларусі.
Але Віцебшчына, яна была сапраўды большай, і суседнія рэгіёны разам з Полачынай, вось гэтыя Веліш, Себеш, яны былі таксама этнаграфічна беларускімі, правільна?
Так, склад Віцебскай губерні ўваходзіла яшчэ і вялікая тэрыторыя, якая зараз належыць незалежнай Латвіі. Таксама пра гэта трэба памятаць. І памежныя рэгіёны таксама былі этнічна беларускімі. Гэта сапраўды так. Але гістарычна так склалася, што вельмі многія з іх сёння не ўваходзяць у склад Беларусі, у тым ліку і Себеш, і Невель, за якія было вялікае змаганне падчас фармавання першых межаў складвання БССР, канец 10-х, пачатак 20-х гадоў.
Гэтая Полацкая вобласць утваралася шмат у чым за кошт раёнаў, далучаная ў 39-м годзе заходняй Беларусі. І гэта была гістарычная Віленшчына, а не Віцебшчына. Як вы думаеце, гэта мог быць таксама такі план па інтэграцыі, так бы мовіць, заходніх раёнаў у БССР?
Сапраўды, калі мы паглядзім на тыя межы абласцей, якія існавалі пасля вайны, і нават на сённяшнія межы, бо сённяшнія межы – гэта пераемніцы тых межаў. У камуністаў, у кіраўнікоў, камуністычных кіраўнікоў і Беларусі, і Масквы быў вялікі недавер да заходніх губерняў, заходніх раёнаў. раёнаў. Я чытаючы дакументы 19-20-21 года, там вельмі выразна гэта бачна, і камуністычныя кіраўнікі, не хаваючыся, пра гэта гаварылі, што ўласна беларускія вобласці это гарадзенская губерня, менская губерня, што датычыць віцебскай губерні, магілёўскай, то гэта тыя губерні, дзе беларускі нацыянальны духу амаль няма, і што трэба разбаўляць, трэба фармаваць новыя адміністратыўныя межы так, каб не даць разрасціся нацыяналізму. Я думаю, што тыя, хто складаў адміністратыўныя межы абласцей пасля вайны, яны ўсур'ёз пра гэта думалі і былі заклапочаныя тым, каб як мага меней было беларускага ў беларускіх абласцях.
Давайте поговорим про тое, навошта ўвогуле спатрэбілася ствараць новую вобласць. Вайна яшчэ не скончылася, і 14 жніўня Панамарэнку выклікаюць па полацкім пытанні ў Москву, правільна?
Я яшчэ раз паўтару, што гэта была сталінская ідэя стварэння новых абласцей, ці, можна сказаць, раздрабнення тых абласцей, якія раней існавалі. Яно зачапіла не толькі Беларусь, але і іншыя заходнія рэгіёны. Сталін быў заклапочаны тым, каб у выпадку новай вайны, а ён усур'ёз думаў пра новую вайну, якая можа пачацца, і ясна, што яна закранула б найперш заходнія рэгіёны Союза. Дык вось, каб падчас гэтай новай вайны не паўтарылася тое, што адбылося ў 41-м годзе. Каб рэгіёны, гэтыя раёны на заходнім напрамку максімальна супраціўляліся агрэсару. Ён лічыў, што гэта здольна рабіць толькі тэрыторыі вакол буйных прамысловых гарадоў. І дзеля гэтага была такая задума стварыць максімальную колькасць абласцей. І планы стварэння тай вобласці леглі на стол Сталіна недзе ў ліпені 44-го года, але адметнасць была ў тым, што вобласць стваралася не толькі з беларускіх рэгіёнаў, але і з памежных расійскіх, і павінна была адысці ў склад Расійскай Федэрацыі.
Можна пагадзіцца з тым, што вось сапраўды палітыка вось гэтая антываенная, стварэнне новых абласцей, але навошта рабіць яе ў складзе Расіі?
Тут прыклаў руку да ўсяго гэтага Малянкоў. Малянкоў на той час быў адным з кіраўнікоў савецкага ўрада, адным з бліжэйшых паплечнікаў Сталіна. На той час ён адказваў за аднаўленне разбураных рэгіёнаў СССР, разбураных вайной. І ясна, што ён найперш дбаў не пра тое, да якой там рэспублікі адыдзе та ці іншая вобласць, а найперш пра тое, каб максімальна эфектыўна адбывалася аднаўленне эканомік. Тыя рэгіёны, якія мяжуюць з Полацкай вобласцю, з тагачаснай Полацкай вобласцю, гэта рэгіёны Калінінскай вобласці, раён Вялікіх Лукаў. Гэты рэгіён вельмі моцна пацярпеў падчас вайны, Вялікія Лукі нават называлі другім Сталінградам. Абязлюдзелыя рэгіёны, якія ў ранейшыя часы не вызначаліся вялікім узроўнем развіцця эканомікі. Пасля вайны ў 44-м годзе ўсё там выглядала катастрафічна. На гэтым тле беларускія раёны больш-менш захаваліся, яны былі значна больш густа населеныя. Відавочна, што дзеля гэтага, каб выцягнуць вот гэтую частку, занядбаную частку заходняй Расіі, і ўзнікла гэта ідэя стварыць Полацкую вобласць і перадаць яе ў склад РСР. Бо ну, я ўсур'ёз не разглядаю варыянт, што там Малянкоў глядзеў далёка наперад і дбаў пра тое, якімі будуць межы будучай незалежнай Расіі, ад якой адколюцца ўсе рэспублікі савецкія ў 91-м годзе.
Ну добра, тады, напэўна, трэба было падказаць Панамарэнку, каб ён пагаджаўся на межы той Полацкай вобласці, але ў складзе БССР.
Добра было, каб ён так далёка глядзеў, але выглядае, што ён таксама абсалютна не зазіраў такую далёкую будучыню, тым не менш ён дбаў пра тое, якімі будуць межы той тэрыторыі, якая яму была даручаная, якімі будуць межы Беларусі. Для яго гэта было неабыякава, ўжо на той час відавочна.
А наколькі ўплывова тады была фігура Малянкова, і можна казаць, што Панамарэнка фактычна выступаў супраць яго, у канфрантацыю з ім выходзіў?
Ну, мяркуючы па ўспамінах самога Панамарэнкі і па тых дакументах, ні пра якую канфрантацыю размовы не ішло.
Гэта не была як сітуацыя з Хрушчовым, калі яны за Палесе сапраўды там ледзь не пабіліся на прыёме ў Сталіна.
Ні, тут з Малянковою вони були все-таки в різних вагових категоріях. Малянков формально займав значно більш високу посаду, хоча Пономаренко на той час так само вже набрав вагу. Він керував партизанським рухом, нагадаю, у гади війни, і він вже був генералом, і це була висока посада, і він визначився під час війни. Він мав велику вже значну вагу. Він мог сказати «ні». І це ми бачимо, що він на тим посіданні політбюро виказав своє міркування і фактично сказав «ні». А Маленков так, Маленков імкліво робив кар'єру, він був намісником керівника Совєтського Ради, фактично намісником Сталіна. І як ми ведемо з далейшої історії, він одразу після смерті Сталіна, він формально він зайняв його на місце, він став керівником Совєтського Ради, 2 роки займав гэтую посаду. І врешті-решт при спробі відхилення до влади Хрущова потерпів поразу і був відхилений від усіх посад, навіть виключений з партії. Фінал його політичного життя був вельми сумним і драматичним.
Наколькі воно було ввогулі змаганням за Полочину, і як проходило ось гэта визначення, до кого воно все ж таки пяродзе? До російської Совєтської Соціалістичної Республіки чи до білоруської?
Усе це відбувалося 14 жнівня 1944 року у кремлівському кабінеті Сталіна у Москві. Усі документи вже були підрихтовані менавіта Малянковим ще місяць тому. Для Пономаренки це було вельми нечакано, коли він довідався, коли ми позвонили, що Полоцька область, супроць Полоцької області, супроць створення Полоцької області, його натурально не оперечували, а коли довідався, що вона повинна відійти від БССР. БССР, значить, страчувала доволі великі території. Це 18 тисяч квадратних кілометрів, це коля 400 тисяч чоловік насельництва, це 11 адміністративних районів. Ад Відзову і Шарковщини на заході до Расонова Свій на сході Білорусь страчувала б у такому випадку мяжу з Латвійської ССР, а Росія, відповідно, набивала б. І все вже було підрихтовано аж до того, що було назване ім'я нового першого секретаря обкома партії російця Байкачова з апарату ЦК ВКПБ. Справа залишалася тільки за підписом Сталіна.
Тобто реально вже Полочина була ось-ось у кроку від того, щоб стати часткою Росії.
Усі, хто завізував це рішення, це були Молотов, Каганович, Ворошилов, Мікоян, вони в цьому вже не сумнівалися. Розмова була тільки за тим, що от Сталін дасть свою згоду. І тут ось менавіта Пономаренко одважився заперечити. Хоч першопочатково, от у тих документах, які ми сьогодні ведемо, Малянков стверджав, що Пономаренко не перечив і що його згода так само отримана. Тобто можна сказати, що початково, коли візувався цей документ, Пономаренко дав згоду, але коли у нього зникла можливість цьому заперечити,
уже приватно.
Ну так, він менавіта у день, коли відбувалося це посідження, під час попередньої розмови з Малянковим виказав свою незгоду, і Малянков про це доложив Сталіну, що ось усе в порядку, один тут нешто Пономаренко тут відважується перечить.
Які були аргументи у Пономаренки, каб довести, що Полочина все ж таки має залишатися в Білорусі?
Ну, Пономаренко, уже обознаний на той час в білоруській історії, згадав і про Скорину, і про те, що це фактично перша столиця Білорусі, з якої походили вельми многі культурні діячі, освітники і письменники сучасні. Але головне, на його думку, навіть не це, а то, якою буде Білорусь після війни, під час якої білоруський народ потерпів такі велізні страти. Що у виніку ж отримається? Білорусь, яка стільки уклала у гэтую перемогу, територіально стане меншою. Я нагадаю, що на той час вже було відомо, що Білорусь стратить Білосточчину. Питання вирішалося в кінці 43-го року, у 44-му, але вже у липні Сталін кінчатково розпорядився підписати документи з прокомуністичним польським урадом.
А Белосточина – це такі вельми великі квал. І вона вже одиходила.
Ще були не зовсім докладно визначені межі тих територій, які Білорусь втратить. Да. Але було відомо, що це Белостока не буде, і Белосточини не буде, і частки Білорусської пущі не буде. Що ж отримлюється? Що за гэтыя некалькі гадоў Білорусь спочатку віддала Вільню, потім райони Віленщини, які той же Пономаренко парадзіўся перадаць друзгенікі, сянцяны і салечнікі, пра што мы ўжо расказвалі. Потым Беласточына і зараз яшчэ Полацкая вобласць. От дзе ж тут логіка, дзе ж тут гістарычная справядлівасць?
Пасля вайны, пасля ўсяго таго ўнёску, які Беларусь унесла ў перамогу.
Менавіта так. Ну, я нагадаю, што вайна яшчэ працягвалася. На той час яшчэ далёка не ўся тэрыторыя Беларусі была вызвалена ад акупацыі. І, але ўжо было зразумела, што чым скончыцца вайна, ясна, што палітыкі глядзелі на тое, якім будзе свет пасля вайны. У тым ліку і палітыкі ўзроўню Панамарэнкі, якія глядзелі, якімі будуць ўнутраныя тыя адміністратыўныя нацыянальныя межы ўнутры Савецкага Саюза.
І вось гэтых двух аргументаў яму хапіла, каб запэўніць Сталіна, каб ён візы ўсіх іншых людзей на іх не звяртаў увагі і пагадзіўся ўсё ж такі з Панамарэнкам.
Ну, мы ведаем пра рэакцыю Сталіна, тое, як апісаў яе Панамарэнка ў сваіх успамінах.
Мы можам трошкі больш падрабязна пра гэта паслухаць у саміх успамінах, а дакладней з дзённіка Панамарэнкі, які мы зараз зацытуем.
Сталін нахмурыўся, надышла гнятлівая паўза, усе маўчалі і чакалі яго на рашэнне. Нарэшце ён падняўся і сказаў: «Добра, скончым з гэтым пытаннем. Полацкую вобласць трэба ўтварыць, але ў складзе Беларусі. Народ добры, і крыўдзіць яго сапраўды не варта». Пасля гэтага загаварылі ўсе, і магло падацца, што па гэтым пытанні ўсе дакладна так і думалі. Адзін Малянкоў, аўтар гэтай ідэі, быў засмучаны і змрочны. Хоць выказанае Сталіну меркаванне я выкладаў яму яшчэ больш падрабязна.
Выходзіць, што, каб не настойвалі вось Панамарэнкі, Беларусь вельмі верагодна на сёння была б без Полачыны, без мяжы з Латвіяй, без Браслава, паставаў, Шаркаўшчыны, глыбокага, фактычна ўсе поўначы.
Гэтыя рэгіёны сталі б часткай Расійскай Федэрацыі, і няма сумневу ў тым, што ў 91-м годзе, натуральна, межы захаваліся, і сёння Беларусь межавала б не толькі са Смаленскай і Збранскай вобласцямі Расіі, але і з Полацкай вобласцю Расіі.
Тут хацеў бы адзначыць, што факт гэты хоць не вельмі шырока вядомы ўвогуле ў гісторыі, але ведаюць яго самі жыхары Полачыны і, напрыклад, наш сучаснік Уладзімір Арлоў, аўтар найбольш папулярных гістарычных кніг, ён родам з Полачыны, і таму Арлоў напісаў асобнае эсэ на гэты конт. Мы папрасілі спадара Уладзіміра зачытаць свой твор адмыслова для нашага падкасту.
Беларуская інтэлігенцыя не надта шануе імя колішняга першага сакратара ЦК КПБ Панцелямёна Кандратавіча Панамарэнкі. Асаблівых падставаў для любові гэты нашчадак кубанскіх казакоў на першы погляд і сапраўды не пакінуў. Змагаўся з беларускай мовай, хацеў пасадзіць, а можа і ліквідаваць Янку Купалу з Якубам Коласам. Даваў згоду на безліч арыштаў і прысудаў. Цяжка ўявіць нацыянальна сведамую беседу, дзе гучалі б тосты за светлую памяць Панцелямёна Кандратавіча. А вось ты, грэшны, выпіць за таварыша Панамарэнку любіш. З прыемнасцю куляюць за яго келіх вінца ў Менску і з яшчэ большым задавальненнем выцэджваюць пляшку ў тваім родным Полацку. Дзякуй вам, таварыш Панамарэнка, за шчаслівае дзяцінства. Бо каб не вы, наша міжа з Расіяй праходзіла б цяпер за доксыцамі да вушачамі, а самі яны разам з Полацкам, Расонамі, Брасавам і Глыбокім былі б ісконне рускімі гарадамі. І не існавала б у прыродзе цябе, беларускага пісьменніка Уладзіміра Арлова, або спыняўся б па свеце народжаны в Полацкі РСФСР Уладзімір Арлов, камандзір полацкага спецназа ў Чечэніі, або карумпаваны і шавіністычна настроены дэпутат Дзярждумы, або які-небудзь новы рускі, які падае тварам у талерку з чорнай крой і шчасліва мармыча, што жыццё атрымалася. Асабіста для цябе усе цяжкія грахі таварыша Панамарэнкі пераважае на шалях гісторыі той факт, што ў 1944 годзе ён занатурыўся і, скарыстаўшы аўтарытэт галоўнага партызанскага начальніка, не даў прырэзаць Полацкую вобласць да Расійскай Федэрацыі, хоць адпаведную пастанову папярэдню ўхваліў сам таварыш Сталін. Часам ты даешь волю фантазии и бачишь, как Пантелеймон Кондратович, опуская в своем кабинете глухие шторы, наливая для смелости 100 граммов, озирается на боки, а потом подходит до портрета проводера, непристойно крутит рукой вокруг причинного места и стишина, але по-большевицку резко кажа «Тебе, а не Полоцк».
Сапраўды, мы б сёння жылі ў іншай краіне, я кажу не толькі пра яе памеры.
Так, бо такі ж лёс, відавочна, напаткаў бы не толькі Владзіміра Арлова, але і многіх вядомых нашых пісьменнікаў, культурных, грамадскіх дзеячаў, якія паходзяць з гэтага раёну. Можна ўспомніць імёны Васіля Быкава, Рыгора Барадуліна, Геннадзя Браўкіна, усе яны годам з Полачыны, менавіта з гэтых рэгіёнаў, лёс якіх вырашаўся ў 44-м годзе. Калі пра Васіля Быкава, ну, больш-менш, пэўна, можна сказаць, што, напэўна, ён адбыўся б і ў любым выпадку, як беларускі пісьменнік, бо ён нарадзіўся і вучыўся яшчэ ў той час, калі гэтая тэрыторыя была ў складзе БССР, то вось як склаўся б лёс пісьменнікаў маладзейшых пакаленняў, таго ж Геннадзя Браўкіна ці Рыгора Барадуліна, тут вельмі складана сказаць, бо гэта толькі як бы здаецца, што вот, не мела значэння ў складзе СССР, паўсюль трывала сталая русіфікацыя і так далей. Тым не менш, для выхавання, для адукацыі гэта мела значэння. Уявім, што Рыгор Барадуль не меў бы урокаў беларускай мовы ў сваёй школе, што ён у бібліятэцы не мог бы пачытаць беларускія кнігі, што ён не слухаў бы беларускіх песень у Доме культуры, што не атрымліваў бы беларускіх газет, і ўвогуле не было б беларускамоўнага радыё. Што ў гэтым выпадку адбылося, не цяжка прадбачыць. Гэта было цалкам русіфікаванае пакаленне беларусаў.
Ну так, напэўна, вось такі прыклад можна прывесці акурат з земляў суседніх Невельскага, Велескага і Сураскага раёну, якія этнаграфічна таксама насяляліся беларусамі, але ці шмат мы ведаем людзей, якія вырашы там у беларускім быццам бы асяроддзі, але зрабілі нейкі ўнёсак у беларускую культуру.
Так, можна згадаць і лёс некаторых вельмі вядомых славутых расійскіх пісьменнікаў, якія паходзяць з тых тэрыторый, што ў свой час маглі адысці да Беларусі, але не адышлі. Напрыклад, лёс Александра Твардоўскага, аднаго з выбітных расійскіх савецкіх паэтаў са Смаленшчыны, так, які шмат у сваіх успамінах згадваў пра тое, што чуў беларускую мову ад аднавяскоўцаў і ў сям'і. Але выхаванне і адукацыя ў расійскамоўным асяроддзі прывялі да таго, што гэта расійскі пісьменнік, а мог бы быць і Алесь Твардоўскі, і мог бы быць Васіль Цорхін на беларускай мове, я думаю.
Дзякуй усім, хто даслухаў да канца наш чарговы падкаст серыі «Як малявалі межы Беларусі». Сёння мы размаўлялі пра магчымы лёс Полачыны пасля Другой сусветнай вайны ў складзе Расіі.
Нагадаю, што паглядзець мапы і пачытаць гэтую гісторыю ў тэкставым варыянце вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Глядзіце спасылку ў апісанні падкасту.
А наступным разам мы будзем размаўляць пра яшчэ адну болевую кропку Беласточыну, якую ў 45-м годзе перадалі Польшчы.
Менавіта такая мяжа павіслі была прапісаная ў сакрэтнай дамове 23 жніўня 1939 году.
Таму слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах ўжо на наступным тыдні. Над гэтым падкастам працавалі Антон Трафімовіч, Валентін Жданко, Алесь Дашынскі і гукарэжысёр Змітер Васьмікоў.